искусство жанрларында жасалган 100 ашык эмгектер коюлат. Көргөзмө Эмен багындагы сүрөтчүлөр союзунун галереясында ачылат. Бул иш-чараны Кыргызстандын сүрөтчү аялдар жана искусствоведдер ассоциациясынын коомдук бирикмеси уюштурууда. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Программабызды улантабыз. Сиздер таң Азаттыктын овосундасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкө ичиндеги окуядан баштасак. 28 февральда Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинде өткөн медиа симпозиумда интернеттеги жаңы медианын ролу күн санап өсүп бара жатканы белгиленди. Маалымат таркатуу багытында бул тармак салттуу журналистика менен тең тайлаша баштаганы айтылды. Деген адистер Кыргызстан жаңы медиа багытында коңшу өлкөлөрдөн кыйла артта калганын, буга интернеттеги өлкөгө кеңири таркалбаганы себеп болгонун билдиришти. Жаңы медианын таржымалына кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылат.
Бир эле малда радионун да, телевидениянын да, гезиттин да өзгөчөлүктөрүн курамына камтыган интернет булактары же жаңы медианын күчү апрель жана июнь окуяларында айкын көрүндү, дейт жаңы медиа институту коомдук фондусунун жетекчиси Сергей Макаров. Анын айтымында бул окуялар учурда интернеттеги Facebook, Twitter ынды социалдык тармактар жана блогдор салттуу журналистикага салыштырмалуу ыкчам маалымат берип турду.
Интернет колдонуучулар жаңы медианын жардамы менен апрель окуялары учурунда Ак Үйдө снайперлер бар экендигин алгачкылардан болуп билишти. Анткени блогерлер жана жаңы медианын өкүлдөрү окуя болуп жаткан учурда сүрөттөрүн интернетке коюп турушту.
Адистер интернеттеги социалдык тармактардын натыйжасында журналистиканын мааниси өзгөргөнүн да белгилешүүдө. Жаңы медиа деп аталган интернет булактарынын кеңири таркалышы менен ар бир интернет колдонгон адам маалымат таркатуучу ролун аткара баштады. Клуб Кейжи блог порталынын жетекчиси Бектур Искендер Facebook жана Twitter ынды социалдык тармактарга жазылган маалыматтарды журналисттер да колдоно баштаганын белгилейт. Мындалом жарандык журналистика өкүлдөрү жазган маалыматтар салттуу журналистиканын маалымат булагына айлангандыгына көңүлүм бурат.
И всегда журналисты будут выполнять ту роль, какую они выполняли.
Журналисттер буга чейин ойноп келген ролдорун аткара беришет. Салттуу журналистика менен жарандык журналистиканын ортосунда эч кандай атаандаштык болбошу керек. Тескерисинче, алардын ортосунда абдан сонун жардамдашуу болот. Мындан улам журналисттер жаңы медиа менен иштөөнү үйрөнүшү керек. Анткени жарандык журналистика абдан жакшы маалымат.
Да, читать гражданский журналистика это потрясающий источник материала.
Түркияда болсо жаңы медиа кыйла өнүккөнүн туркиялык окумуштуу Эмине Явашкел белгилейт. Анын айтымында ал өлкөдөгү айрым жогорку окуу жайларда жаңы медианы окутуучу атайын бөлүмдөр да ачыла баштады. Деген менен Кыргызстанда интернеттин кеңири таркалбаганы жаңы медианы тушап жатат, дейт Явашкел.
Эткин күчү дагы жогору экстремизм медиадан, яны радио, телевизион ве.
Жаңы медиа салттуу медиага салыштырмалуу таасири абдан күчтүү. Анткени маалымат берген адам менен алган адамдын ортосунда дайыма байланыш бар. Мындан сырткары бул тармакта мультимедианы, үндү, текстти жана видеону өз курамына камтыйт. Бирок Кыргызстандын өрөндөрүндө интернеттин жетпей жатканынан улам жаңы медиа өнүгө албай жатат. Жаңы медиа өнүкпөсө коомдун турмушу да өнүкпөй калышы мүмкүн.
Массалык маалымат каражаттарынын маселелерин талкуулаган симпозиумда бир катар адистер жаңы медиа замандын талабы экендигин белгилешти. Ошол учурда салттуу журналистикага да муктаждык жок болборун айтышты. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми берүүбүздү кезектеги маек менен улантсак. Мугалимдердин профсоюзу айлык акылар 1 марттан баштап көтөрүлсүн деген талапты кое беришерин айтышууда. Ошентсе да өкмөт 1 майдан кийин гана мындай мүмкүн экенин ишендирип келүүдө. Ушул маселелер туурасында билим берүү жана илим министри Канат Садыков Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти Илимжан Узаков уюштурду.
Канат мырза, мына 1 марттан баштап мугалимдердин айлык акысын жогорулатылсын деп иш чаралар бир топтон бери жүрүп келатат. Мугалимдердин профсоюзу дагы ушу 1 марттан баштап сөзсүз көтөрүлсүн деп талап кылабыз, акырына чейин турабыз деп байланышканыбызды айтып атышат да. Кандай ойлойсуз, ушу 1 марттан баштап мугалимдердин айлык акысын көтөрүү мүмкүнбү?
Ачык айтып коелу, жанагы бюджет талкуусу азыркы учурга чейин бүтө элек. Бул биринчи. Экинчиден, жанагы айлык маселеси боюнча жылдын аягында эле биздин өкмөт башчыбыз, жаңы коалициялык өкмөттүн башчысы Алмаш Шаршенович Атамбаев тапшырма берген. кулактарды таап, туруктуу түрдө ушул жанакы мугалимдердин айлыктарын көтөрүү боюнча. Ушул тапшырманын үстүндө Каржылоо министрлиги иштей баштап, май айынан тийиштүү кулактарды таап берип, ошо көтөрсө мүмкүнчүлүк бар деген сунуш менен бюджеттик окууларга киргизгенбиз. Өкмөт тарабынан ошондой сунуштар киргизилип, бирок ошол учурда жогорку кеңеште бюджет боюнча комитеттин сунушу дагы болгон. Ал сунуш боюнча алардын ою боюнча дагы ошол жанакыдай бюджет бекилип аткан учурда жалпы каражаттардын ичинен дагы мүмкүнчүлүк болсо март айынан мугалимдердин зарплатасын көтөрүүгө мүмкүнчүлүк табабыз деген аракеттер менен ошондой маалыматтарды беришкен. Ошонун негизинде кээ бир мектептердеги ушул жанакы профсоюз уюмдарынын ушул стачком жалпы республиканын деңгээлинде катышкан кээ бир өкүлдөрү ошондой сунушка өздөрү көңүл бурушуп, биз дагы ошону талап кылабыз деген ойдо болуп айтып жатышкан. Бирок биздин министрликтин өзүбүздүн жанакыдай позициябыз, азыркы айтып аткан сөзүбүз мындай болчу: эгерде чындап эле бюджетте ошондой акча каражаттар дагы кошумча табылса, биздин эсептерибиз бар, канча дагы кошумча каражат талап кылынат. Азыркы учурда жанакыдай март айынан көтөрүш үчүн дагы кошумча бюджеттен жана 4,600,000,000 сомдон тышкары ал деле кошумча болуп атат. Азыркы айлыктын үстүнөн дагы 1,150,000,000 сом таап берсеңер, анда ошол маселе жанакыдай коюуга туура келет депчи. Бул бир. Экинчиден, биздин министрликтин ою боюнча жанакыдай айлыктарды көтөрүп, же болбосо анын жанакыдай ишке ашыра турган механизмдерин даярдоо боюнча май айынан эрте бизде мүмкүнчүлүк болбойт деп түшүндүрүп айттык. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр бюджеттин бекилиши өзү март айында болуп атат. Бизге ошол жанакыдай системаны жайылтуу боюнча, ошол системаны туура эсеп менен киргизүү боюнча жок дегенде апрель айынын ичи ошондой көп иштер менен алек болобуз. Март айында окуулардын баарын жүргүзүшүбүз керек. Апрелде болсо биз бүт жаңы төлөмдөр боюнча сунуштарды бүтүрүп Каржылоо министрликке киргизишибиз керек. Ошон үчүн биздин эсеп боюнча башында эле биз май ай деп айтып мугалимдерге түшүндүрмө иштерди жүргүзгөнгө аракет кылабыз.
Эмне себептен ошол түшүндүрүү иштерин жасап атасыздар, айтып атасыздар? Ошол мугалимдердин же болбосо ушундай топтордун чыгып аткандардын, уюштургандардын аркасында бир бирөөлөр турабы деген шектенүүлөр дагы жаралып кетти да. Жазында ушу толкундуулор башталат деген сөздөрдөн кийинчи. Же бул кымбатчылык менен эле байланышкан нерсеби? Сиз кандай ойлойсуз?
Мен мындай немелерге жанакыдай айтып аткан пикирлерге кошулбайт элем. Негизинен жана майлык маселеси боюнча ошондой талкуулор жылдын аягында башталган. Анан ошол жылдын аягында башталганда эле мугалимдердин ушу ноябрдын айынан баштап койгон талаптары күчтүү болгон. Бирок ошол эле учурларда биздин ушу өкмөт тарабынан сунушталган маселелер ушул бюджеттик мүмкүнчүлүккө байланыштуу болот деп ачык айтканбыз. Мугалимдердин жанакы азыркы учурда нааразычылыктары эмнеге байланыштуу экени түшүнүктүү. Бир четте чындап айтканда ушул эртерээк төлөнсө жакшы эле болмок, бирок ушул туруктуу бюджеттик булактар такталмайынча биз ошол нерселерди азыркы убада кылып туруп айтканга немебиз туп келбейт эле да мүмкүнчүлүктөрдү. Анан артында бир кандай бир күчтөр бар тигинде мындай деген сөздөрдөн мен алыс болот элем. Бул жерде эң биринчиден ушул жанакы азыркы биздин өзүбүздүн экономикалык акыбалды эске алыш керек. Кымбатчылык деген көбүнчө эми чындап айтканда жылдын башында эле башталган. Кээ бир продуктылар жанакыдай кризис бардык жагынан ушу өзгөчө ушу тамак аштын жанакы ар кандай түрлөрүнө таасир тийгизди. Ал эмес Россияда да көтөрүлгөн ошондой нерселер. Бирок ал нерсе да бизге эске алынып, ошон үчүн биздин азыркы айлык көтөрүүлөр жанакыдай мурдакыдай жылдан жылга тээ 20 жылдан практикасы болуп 10%, 30%, 20% эмес 2.5-3 эсеге болгонуна байланыштуу.
Бир акыркы маселеде кандай ойлойсуз? Ошо сиз талаптарды коюп аткан мугалимдер менен ушу профсоюз өкүлдөрү менен тил табышып бир пикирге келе аласыздарбы? Ушул боюнча алар 1 мартта деп атса, балким сиздер бул талапты 1 майдан баштап аткарасыздар. Өзүңүз айткандай, бир пикирге келебиз деп ишенесизби?
Менчи биз бир пикирге баары бир келишебиз. Анткени ошол эле профсоюздар бул биздин жанакы мектептердин ичиндеги эле мугалимдердин арасында жүргөн өзүбүздүн эле кызматкерлер. сөз түрүндө профсоюз мугалимдердин жанагыдай талаптарын жакташ керек. Бирок мыйзам түрүндө ошондой эле өкмөттүн өкүлдөрү чогуу бирге алар менен ошол маселени кандайдыр мындай тынчтык түрүндө мыйзамдуу түрүндө чечишке аракет иштер жасалыш керек. Ошого байланыштуу биз дагы өзүбүздүн министрлик тарабынан, өкмөт тарабынан ошондой эле профсоюздун өкүлдөрү менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө, түшүндүрмө иштерибизди жайылтууга даярбыз.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Канат Садыков менен Илим Жанузаков маектешти. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Брюсселде Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева НАТО баш катчысы Андерс Расмуссен менен жолукту. Хиллари Клинтон Ливия лидерин бийликтен кетүүгө чакырды. Йеменде иштеген дарыгерлер Кыргызстанга кайтуудан баш тартууда. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Йеменде ушул тапта 29 кыргызстандык жаран келишим менен дарыгер болуп иштешет. Ливиянын лидери Муаммар Каддафи Ливия калкы аны жакшы көрөрүн айтты. Ар бир балага ноутбук демилгеси Бишкекте бүгүн талкууланат. Расмий Тегеран оппозиция лидерлери камакка алынганын жокко чыгарууда. Йеменде орусиялык дарыгер уурдалганы кабарланды. Вашингтон Ливиянын 30 миллиард доллар активин тоңдурду. Бүгүн Бишкекте аялдардын март майрамына арналган көргөзмө ачылат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Программабызды улантабыз. Берүүбүздүн бул бөлүгүндө эл аралык окуяларга да орун берсек. Беларусь эл аралык эмбаргону бузуп, пил сөөгүнүн жээгине тик учма жибергени тууралуу кабардан кийин Улуттар уюмунун баш катчысы Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүгө чакырды. Жаңыл Жусупжан Кеңири баяндайт.
Бириккен улуттардын баш катчысы Бан Ки Мун жекшембиде Беларусту Батыш Африкадагы пил сөөгүнүн жээги өлкөсүнүн түшпөс ханы Лоран Багбону колдоп, согуштук тик учма жиберди деп ырастады. Ушуга байланыштуу ал маселени буунун коопсуздук кеңешинде чукул талкуулоону сунуш этти. Пил сөөгүнүн жээгинде шайлоо комиссиясы ноябрдагы шайлоодо Аласана Отара жеңип чыкты деп жарыялаган. Бирок азыркы мамлекет башчысы Лоран Багбо жеңилгенин мойнуна алуудан баш тарткан. Андан бери каршы тараптардын ортосунда куралдуу кагылыштар орун алып, өлкөдө жаңы ички согуш башталып кетүү коркунучу күч алууда. Беларусьтун Лоран Багбого согуштук техника жиберип жаткандыгы тууралуу кабар дал ушул кыйчалыш абалда таркады. Өз билдирүүсүндө Бан Ки Мун Беларусьтун экспорту пил сөөгүнүн жээгине 2004 жылы киргизилген эл аралык курал эмбаргосун улуттуу бузууга жатаарын эскертти. Бан Ки Мундун айтымында биринчи тик учма өлкөгө 27 февраль жекшембиде келди жана Беларусьтан дагы башка курал жарак келет деп күтүлүүдө. Беларусьтун бийликтери бул ырастоону караманча четке какты. Өлкөнүн тышкы иштер министринин маалымат катчысы Андрей Савиных азаттыкка буларды билдирди.
Мы обеспокоены появлением этого заявления. Республика Беларусь.
Бизди бул билдирүү тынчсыздандырат. Беларусь Республикасы буунун коопсуздук кеңеши кабыл алган бардык чечимдерди сыйлап, аларга ар дайым өтө жоопкерчилик менен мамиле кылат. Биз пил сөөгүнүн жээгине Беларусь согуштук тик учма жибербегендигин эскертебиз, деди ал. Савиных буунун билдирүүсү тескери маалыматка негизделген болушу мүмкүн деген мен оюн кошумчалады.
Необходимо выяснить происхождение этого материала и как он появился на официальном сайте ООН.
Мындай кабар буунун расмий интернет сайтында кандайча пайда болгондугун иликтеп көрүш керек. Анын буунун баш катчысынын кеңсесинде эч кандай тиешеси жок болушу да мүмкүн. Бул тапшырманы Беларусьтун Нью-Йорктогу туруктуу өкүлчүлүгү өзүнө алат, деди тышкы иштер министрлигинин өкүлү. Пил сөөгүнүн жээгинде бир жума мурда куралдуу кагылыштарда ондогон киши каза тапкан. Буунун качкындар агенттиги өткөн апта соңунда өлкөнүн баш каласы Абиджандагы кагылыштардан улам шаардан 30 миң чакты киши качып чыккандыгын билдирүүдө. Тик учмалар келсе Лоран Багбонун чырагына май таммак. Анткени анын кол алдындагы аба күчтөрүн мурдагы ички согуштун мезгилинде 2002 жылы Франциянын армиясы бомбалап салган. Тескерисинче Абиджандын мейманканасында жүздөгөн колдоочулар менен жашырынып жаткан оттара үчүн коркунуч түзүлүүдө. Беларусь өзү былтыр декабрдагы талаштуу шайлоодо президент Александр Лукашенко 4-жолу шайланганда эл аралык сынга кабылган.
Беларусьтун айланасындагы эл аралык талаштар тууралуу Жаңыл Жусупжан баяндады. Борбор Азия чөлкөмүнө токтолсок, Казакстанда 3 мартта мөөнөтүнүн мурда өтүп жаткан президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталат. Бүгүнкүгө карата Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер катары 2 гана адамды, учурдагы президент Назарбаевди жана бийликчил саясий уюм, элдик коммунисттик партиянын өкүлү Жамбыл Ахметбековду каттады. Алардан башка тил комиссиясынын сынагынан дагы 9 адам өткөн. Саясаттануучулар жыйынтыгы күн мурунтан белгилүү шайлоого аттангандарды өнөктүктү колдоо же өзүн өзү даңазалоо үчүн чыккандар катары мүнөздөшүүдө. Улан Алымкул уулу баяндайт.
Казакстанда 3 апрелге белгиленген мөөнөтсүз президенттик шайлоодо талапкер болгусу келгендер үчүн борбордук шайлоо комиссиясынан катталуу мөөнөтү аяктап бара жатат. Чындап канча талапкер ат салышары белгисиз, бирок жыйынтыгы күн мурунтан белгилүү шайлоо качууну көздөгөн талапкерлердин мүдө максаты алардын алгачкы сөздөрүнөн эле маалым болуп калды. Казакстандын буга чейинки президенттик шайлоолорунан азыркынын айырмасы БШКнын тил сынагынан өткөн, бирок азырынча катталууга үлгүрө электердин арасында аял талапкердин бардыгы 57 жаштагы Гүлдана Токбаева өзүн өзү көрсөткөн. Алматылык саясаттануучу Андрей Чебатырев биз менен маегинде. Азыркы шайлоонун дагы бир айырмасы оппозициядагы партиялардын бойкот жарыялап ага качуудан баш тартуусу экендигин белгиледи.
Главное отличие, конечно, это то, что отказались участвовать в выборах оппозиционной партии.
Башка айырмачылык шайлоого катышуудан оппозициялык партиялардын баш тарткандыгы. Алар бир жагынан оюндун учурдагы эрежелерин кабыл алган жок. Экинчи жагынан оюн калуу керек. Алар 2005 жылдагыдай болуп, бирдиктүү талапкерди чыгарууну ич ара макулдаша алган жок. Бул азыркы өнөктүктүн негизги артыкчылыгы. Анткени Назарбаевка атаандаш болоору жөнүндө жарыялангандардын калган баары өзүн өзү даңазалоо же шайлоону колдоо максатында эле жаткандар. Мисалы, Патриоттор партиясынын лидери Ганы Касымовдун талапкерликке күтүүсүздөн көрсөтүлүшү, менимче, шайлоого плюралисттик мүнөз берүү үчүн эле жасалган колдоо.
Поддержка, чтобы придать выборам плюралистический характер.
Дейт саясаттануучу Андрей Чебатырев. Ал айтып өткөн Ганы Касымов 1999 жылкы шайлоодо да казак президентине атаандаш болгондой түр көрсөткөн. Теледен кайра-кайра чыгып жаткан Назарбаевдин айрым анча белгисиз болочок атаандаштары мамлекет башчы үгүт өнөктүгүн күн мурунтан эле баштады деген дооматтарын айтышууда. Президенттикке өзүн өзү көргөзгөн Салим Өтөн ысымдуу саясатчы мына ушундай доомат менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган, эгер анда майнап чыкпаса эми сотко арыз жолдорун жарылады.
Мен сурак койдум: Назарбаев президент па алде президенттикке үмүткер ма? Эгерде Назарбаев президент болсо, онда ал үмүткерликтен чыгарылуу керек. А эгерде Назарбаев үмүткер болсо, онда баардык телеарналардын, асесе мына Хабар мамлекеттик телеарналардын Назарбаев үчүн үгүт насихаттарды жүргүзүүдү доогару керек.
Деген Салим Өтөн Алматыдагы пресс конференция учурунда аны бийлик жөнөткөн адамдар талапкерликтен баш тартууга үндөп, акысына акча төлөөнү убада кылышкандыгын кошумчалады жана муну казак президенттин андан чоочулап жаткандыгы менен түшүндүрдү. Бирок алматылык саясаттануучу Айдос Сарым жогорудагы көрүнүштүү шайлоого атың чыкпаса жер өрттө деген принцип менен эле катышып жаткан талапкерлердин амалы деп эсептейт.
Эгер мисалы үчүн барып Салим Өтөн Назарбаевди немене баскана жемкорлук анан мына деп айтайтын болсо, ал башка эме болор. Эми бул жерде таза өзүн өзү атак жасоо, даң жасоо, эми өзү мисалы үчүн биздин эми шайлоого түшкөн ишинде 3 шоумен бар деп эсептейм. Бири ошол Салим Өтөн, экинчиси Телебеков деген бир дымшын болду бар, сосун эми Касымовко. Сол эми ар ким өздөрүнчө жарышып атат сол жагынан. Бирок эми бул аса үлкөн ээрлик да эмес, таза оюн го.
Дейт саясаттануучу Айдос Сарым. Эки калда шайлоого 400 байкоочусун жибергени жатат. Буга чейин ал Казакстандын бир дагы шайлоосун адилет жана демократиянын нормаларына жооп бери деп тапкан эмес. Алматылык саясаттануучу Андрей Чебатыревдин болжолунда ал дагы шайлоого калк активдүү катышат деп айтыш да кыйын. Бирок алдын ала мерчемделген көрсөткүчтөр баары бир камсыздалат.
Менимче активдүү болбойт, анткени шайлоодо интрига жок. Бирок бийликтер элдин добуш берүүгө катышуусунун, ага катар башкы талапкерге добуш берүүсүнүн массалуулугун көргөзүү баарын жасаары башка.
Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен календарлык планга ылайык талапкерлерди каттоо жарыяны 2 мартта аяктайт. Шайлоонун үгүт өнөктүгү 3 марттан 1 апрелдин түнүнө чейин болот.
Алдыдагы боло турган Казакстандагы шайлоо жөнүндө Улан Алымкул уулу кеп салды. Сиздер кеч таңк азаттыктын толкунундасыздар. Эми жергиликтүү басма сөздөн баяндамага орун берсек. Бул ирет жергиликтүү гезиттерди кабарчыбыз Кабыл Макеш барактайт. Анда эмесе сөз сизде.
Саламатсыңарбы? 1 мартта Эркин Тоо, Кыргыз Туусу, Алиби, Фабула, ООН, Күнжелеси, Спорт Кежи, Тамчы Кабар жана башка гезиттер жарык көрдү. Кыргыз Туусу Апрель элдик революциясы шериалынын чок оюнда эскертип турсун деген макала менен жүзүн ачты. Анда өкмөт үйүндө Апрель элдик инкылабынын бир жылдыгына даярдык көрүүгө арналган жыйында козголгон маселелер баяндалат. Отурумда 7 апрель революциясын салтанаттуу шаңдуу эмес, ар бир жаранды ойлонто эскерте турган кырдаалда өткөрүү бүтүмү айтылган. Базарда күндөн-күнгө азык-түлүк кымбаттоодо, эл керектөөчү азыктарга тартыштык болбойбу деген суроо ар тарапты, ар адамды ойлондурат. Дыйкандар өндүргөн азык-түлүктү сатуу, базардагы атаандаштык, кымбатчылыктын себептери, алдыдагы иш-аракеттер тууралуу Кыргыз Туусуна өлкөнүн айыл чарба азык-түлүк корпорациясынын жетекчиси Дүйшөналы Мамасалиев жооп берген. Эркин Тоо гезити тарыхты ыр менен жазган кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөевдин 60 жылдык маарекеси, учурдан андын кымбатташы, туризмге тоскоол болгондор, Апрель инкылабы, зергерчилик өнөрү тууралуу ар кыл макалаларга орун берди. Эркин Тоо гезитинде экономика илимдеринин доктору Кубанычбек Иденов чет өлкөлөрдөн келген инвестициялар, гранттар, кредиттер коррупцияга айланып кетишинин себептери, баш аягы жок болуп экономикалык жактан аксап тургандыгынын талдоого алган. Кыргызстандын кен байлык ресурстарга бай, арбын. Ошол ресурстарыбыз ким бийликке келсе алдатып сатып кете берсе экологиябыз да бузабыз, жерди да бузабыз, же көргөн пайдабыз жок деп улуттук кызыкчылыкты жогору коюу керектигин Кубанычбек Иденов эскерткен. Алиби гезитинде журналист Папан Дүйшөнбеев Роза Отунбаева тарыхый мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдалана алабы деп суроо коюп жооп издейт. Өлкө башчысы коррупцияга, уюшкан кылмыштуулукка каршы ачык күрөш баштаганы, элдин духун ойготуп, Манас мурасына кайрылганын баса белгилеп, административдик аймактык реформаны ишке ашырса, чоң милдетти чечип кетер эле деп жазат автор. Алиби гезитинде Бейнелер, сүртүмдөр деген рубрикасында дат баскан темир генерал деп Феликс Кулуфтун ишмердүүлүгүн талдоого алышкан. Ал Аскар Акаевдин жанын коюбай жүрүп, өкмөттөрүн темир тесектерди жана башка чийки заттарды экспорттоого, бир катар стратегиялык материалдарды импорттоого укугу алып, темир королуна айланган. Феликс Кулуф чабал саясатчы экени, айрым учурда жоопкерчиликтен качып, керек учурда популярдуу боло калганы, кекчилдиги, темир генералдын жумшарып жыгач генералга айланганы, кыргызча жакшы билбегени, бирок куулугу талдоого алынган. Бирок генералдык наамга эмгеги менен жеткендигин дагы эске алышкан. Алиби гезити бага ачылбай калган мураскер деп эки сажоо Аскар Акаевдин учурунда сот тармагын башкарган Курманбек Осмоновдун бейнесин ачууга аракет кылышкан. Биринчи ажоону Москвадан айтканына караганда ал Курманбек Осмонов менен Накен Касиевди мураскорлор катары карап жүргөн экен. Акаевдан ага чындап эле ыкласы түшүп, колдоп жүргөнү чындык деп жазат Алиби гезити. Мына ушундай маалыматтар беттерине жарык көрдү. Кийинки маалыматтарды кийинки берүүбүздө айталы. Ал эми маалымат тууралуу кененирээк маалыматтарды азаттыктын интернет сайтынан уксаңыздар болот.
Рахмат сизге, Кабыл мырза. Жергиликтүү басма сөздөн Кабыл Макеш баяндады. Жергиликтүү басма сөздөн баяндаманын жаңы санын кийинки берүүбүздү уга аласыздар. Угармандар, сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Программабыздын кийинки бөлүгү бир саамдан кийин обого чыгат. Азаттык менен бирге болуңуз. таң казаттык өз берүүсүн улантат. Программабыздын бул бөлүгүндө. Хабар улуттук маалымат агенттигинин жетекчиси Кубан Табалдиев менен маекти. Таластык немистердин турмушунан баянды жана атактуу Оскар сыйлыгынын ээлери дайын болгондугу жөнүндө баянды.
And the Oscar goes to The King's Speech.
Бүгүн 1 март күнгө шейшемби, берүүнү Прага студиясына мен Гүлайыма Шакеева алып барам. Назарыңыздарда жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Брюссельде Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева НАТО баш катчысы менен жолукту. 28 февралда НАТОнун баш кеңсесинде баш катчы Андерс Расмуссен менен жолугушкандан кийинки маалымат жыйында президент Роза Отунбаева түндүк Атлантикалык альянстыга кыргыз коомун өнүктүрүүдөгү баа жеткис салым кошкон программалар үчүн ыраазычылык билдирди. Биринчиден мен коңшу Ооганстан тууралуу маселени баса белгилегим келет. Ошондой эле бизди өтө кабатырланткан Тажикстан менен чек ара аймактар. Биз чек ара кызматтарын күчтөндүрүүбүз керек. Мен баш катчы менен бул тууралуу сүйлөштүм, деди Кыргызстандын президенти. Ошондой эле Отунбаева НАТО Кыргызстан ортосундагы жүзөгө ашып жаткан программаларды көбөйтүү сунушун айтканын дагы кошумчалады. Расмуссен мырза НАТО Кыргызстандагы демократиялык реформаларды колдоону уланта берерин билдирип, Кыргызстандагы тынчтык жараян биздин кызматташууну кеңейтүүнүн жаңы жолдорун табууга өбөлгө болот деп айтты. Белгилүү болгондой, Кыргызстан НАТОнун тынчтык үчүн өнөктөштүк программасына 1994 жылдан бери мүчө. Хиллари Клинтон Ливия лидерин бийликтен кетүүгө чакырды. АКШ мамлекеттик катчысы Женевада Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде Каддафиге зордук-зомбулукту жана өз бийлигин созбой кетүүгө убакыт жетти деп билдирди. Ал ортодо Ливиядагы Муаммар Каддафини колдогон күчтөр борбор калаада бийликке каршы чыккандарды аткылап, бир нече адам наут болуп көптөгөн кишилер жарадар экени кабарланды. Ар бир балага ноутбук демилгеси Бишкекте талкууланат. Бул идеяны ишке ашыруу жолдорун сүйлөшүү үчүн Бишкекке ар бир балага ноутбук программасынын Азия боюнча координатору Жуля Дамико иш сапар менен келди. Аталган программа боюнча мектеп окуучуларын ноутбук менен камсыздоо демилгеси мамлекеттик каттоо кызматы көтөрүп, эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик каттоо кызматы тийиштүү мамлекеттик органдар жана уюмдардын катышуусунда ушул маселени талкуулайт. Расмий Тегеран оппозиция лидерлери камакка алынганын жокко чыгарууда. Ирандын юстиция министрлигинин өкүлү оппозициянын эки өкүлү камакка алынганын танды. Алар экөө тең өз үйлөрүндө, бир гана алар менен байланыш чектелди деген Ирандын юстиция министрлигинин өкүлүнүн сөзүн Рейтер агенттиги жарыялады. Мурдараак үй камактагы Хасейн Мусави менен Мехти Карубинин Иран бийлиги белгисиз тарапка алып чыгып кеткени айтылган. Бул эки негизги оппозиция активисттери 2 жума мурун элди көчөгө митингге чыгууга үндөгөн үчүн үй камакка алынганы маалым. Бүгүн Бишкекте аялдардын март майрамына арналган көргөзмө ачылат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Программабызды улантабыз. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Кече Бишкекте өткөн медиа симпозиумда журналисттердин кесиптик даярдыгы, журналисттердин жоопкерсиздиги жөнүндө маселе козголду. Жыйындын катышуучусу, Кабар улуттук маалымат агенттигинин жетекчиси Кубан Табалдиев Айнура Жекше кызына ушул жааттагы суроолорго жооп берди.
Жакындан бери айрым маалымат каражаттарын өзгөчө кыргыз тилдүү гезиттеринин дарегине бир топ сын айтылып келатат. Мисалы, өткөн жуманын этегинде биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов гезиттер акча табуунун булагы гана болуп калды, журналисттер жоопкерчиликти сезбей калышты деген таризде сүйлөдү эле. Сиздин көз карашыңызда чындап эле басылмалардын мазмундук жагы, жалпы сапаты төмөндөп кеттиби?
Албетте, кыргыз тилиндеги чыгып аткан басылмалардын алгына турсун, ошо кыргыз тилинде чыгып аткан радио, телевидение тармагында иштеген журналисттердин кетирген одоно катаары көбөйүп бараткандагысы тууралуу сөз болуп атат да. Ошол себептүү ал тууралуу сын пикирлердин баардыгы бекеринен айтылган жок. Менин жеке оюмда бул маселелердин баардыгын топтоп азыр деген бир мындай коомчулукка абдан көрүнүп калгандагысынын бир себеби бул биринчиден ошо сөз эркиндигинин абдан бир бийик деңгээлге чыккандагысы алга тиешеси бар, тиешеси жок адамдардын аралашып кеткендегиси менен түшүндүрүлүп жатат да. Муну кандай чечишсе болот деген суроого бүгүнкү симпозиумдун катышуучулары сапаттык жактан билим берүү маселеси биринчи орунда тура тургандагысын көрсөттү. Андан башка дагы ошо белгилүү тажрыйбалуу журналисттер жаш муундун өкүлдөрүн өзгөчө журналистика менен өзүнүн турмуш жолун байлайм деген жаш адамдарга тажрыйбасын бөлүшүп, аларга жакшы сабак беребиз дегендей мастер классты уюштурсак болот эле деген сунуштар да айтылгандагысы белгилүү. Муну иш жүзүнө ашырыш албетте ошо бияктагы иштеп аткан кыргызстандык белгилүү адамдардын, белгилүү журналисттердин колунда тургандагысы айтылды да.
Айтсаңыз, айрым журналисттер ушу Бабановдун айткан сөздөрүн сөз эркиндигине кысым катары баалашты. Сизчи кандай ойдосуз? Жөндүбү ошондой сын?
Бул жерде албетте мамлекеттик бийлик өкүлдөрү тарабынан бир топ сын пикирлерин айтылгандагысы бул ата аяларга чектөө же цензура киргизебиз же болбосо өзүбүзгө иштете тургандай бир кысым кылабыз деген мааниде эмес. Объективдүү боло тургандай деңгээл зарыл экендегисин, андан ылдый түшүп кетсе объективдүү журналистика болбой кала тургандагысына байланыштуу айтылган сөз. Бирок ошол эле мезгилде албетте бир топ маалымат каражаттары, анын ичинде ошо мамлекеттин карамагында иштеп жаткан кыргыз туусу, Слово Кыргызстан, Эркин Тоо, андан сырткары ошо катуу мындай таасирли болуп жүргөн коомдук телевидение, ЛТР аттуу телевидение, областтык деңгээлдеги телекомпаниялар, андан сырткары кыргыз радиосунун таасири башкаларга караганда таасирлүүрөөк болуп аткандагысын баса көрсөтүшүп, булардын баардыгы өзүнүн ичинде мамлекеттин каражатына иштеп жаткандагысын шылтоо кылып, ошонун негизинде туура маалыматты, өзгөчө сындабаган биликти, сындабаган маалыматты укпай жатабыз деген бир кинени коюп жатышат да. Албетте бул бир жагынан түшүнүктүү нерсе, бирок экинчи жагынан алганда албетте бул ушул маалымат каражаттарындагы иштеген журналисттерге чектөө же болбосо кысымга алуу өңдүү болуп сезилгендегиси бул чындык. Муну деген ошо бийлик өкүлдөрү маалымат каражаттары менен мамилесин түзүүдө ушул жагдайды эске алып жүрө тургандагысына чоң далил болуп турат да. Жөн жерден эле эч кандай далили жок күнөөлөрдү тага берсе албетте журналисттердин кысымга алына тургандай бир жолу көрүнүп калышы мүмкүн.
Бирок журналист дагы өзүнүн жоопкерчилигин сезиши керек да. Кээде бир фактылар келтирилет, текшерилбеген дегенде сын айтылып атат. Ушул журналисттердин жоопкерчилигин көтөрүү үчүн эмне кылууга тийиш?
Албетте бул эки тараптуу иш болгондуктан журналисттердин өзүнүн жоопкерчилигин көтөрүү маселеси мүмкүн бийликтегилердин кыла турган иштеринин өзөрөк турган маселе. Муну ар бир журналист өзүнүн билим деңгээли жагынан, азыркы абалды түшүнүү деңгээли жагынан, анан эң эле негизгиси этикалык жактан дагы өзүн даяр бир деңгээлге көтөрө турган зарылдык бар экендигин көрсөтүүдө. Тилекке каршы Кыргызстандагы өзгөчө кыргыз тилиндеги жазып жаткан журналисттердин басымдуу көпчүлүгү ушул этикалык жактан бир топ түшүнбөстүктөрдү көрсөтүп, ошонун натыйжасында туура эмес такталбаган же болбосо атайы даярдалып башка жактагылардан акчалаган маалыматтарды көбүрөөк чыгаргандагысы себеп. Буга каршы эмне кылыш керек? Буга каршы эл аралык деңгээлдеги журналистиканын мисалдарын ар бир өзүн журналистика менен иштейм, ушул багытта турмушумду курам деген жаш адамдарга азыртадан баштап билим таалим кылып алардын баардыгын үйрөтө тургандай бир жолго чыгыш керек да. Ошол себептен бүгүнкү симпозиумда дагы ошо тажрыйбалуу журналисттердин мастер класстарын өткөргөндө бул тууралуу көбүрөөк сөз болуп, жаш муундагыларга көбүрөөк бир билим мындай кеңеш бере тургандай деңгээлге чыкса жакшы болот деп айтылды.
Кабар улуттук маалымат агенттигинин жетекчиси Кубан Табалдиев менен кабарчыбыз Айнура Жекше кызы маектешти. Кыргызстан ичиндеги окуяларды чагылдырууну улантабыз. Кыргызстандын ички базарында быйыл азык түлүк менен катар арак шараптын баасы көтөрүлүшү мүмкүн. Азык түлүккө келгенде баанын көтөрүлүшүнө өлкөнүн импортко көз карандылыгы чоң таасирин тийгизип жатса, ал эми муктаждыкты негизинен ички өндүрүш эле жапкан арак шараптын баасы, тескерисинче эгер өкмөттүн аракети таасир берсе, жогорулоосу керек. Анткени соңку кездери расмий деңгээлде шаардана болуп жаткандай, базардагы арак шараптын жарымынан көбүн мыйзамсыз жолдор менен өндүрүлгөн. Башкача айтканда, салык төлөбөгөн өнүм ээлеп келген. Кубат Чекиров кеңири баяндайт.
Спирт жана алкоголь ичимдиктерин чыгарууга көзөмөл кылган мамлекеттик агенттик өлкөдөгү сатылып жаткан арактын дээрлик 60% көмүскөдө сатылып жаткан продукция экенин ачык айтып, арак шарап чыгарган ишканаларды таза иштөөгө чакырып, алар үчүн планды былтыркы жылга караганда 2 эсе көбөйтүп жатканын билдирүүдө. Статистикалык маалыматтарга караганда 2010 жылы өлкөдө сатылган арактын саны эле 4.5 миллион декалитрди түзгөн. Ошол эле учурда ишканалар көрсөткөн продукциянын көлөмүнүн көрсөткүчү 2 жыл катары менен болжолду 1,288,000 декалитр болгон. Орто жердеги 3 миллион декалитрден ашык айырма мыйзамсыз сатылган контрафакт продукция болуп саналат. Ошондуктан мамлекет быйылкы жылга арак шарап чыгаруунун планын 2 эсе көбөйтүп 2.5 миллион декалитр кылып койду. Ошону менен катар ишканалар менен сүйлөшүп, көмүскө продукциянын көзүн тазалаш үчүн арактын акциз салыгы кошулган эң төмөнкү баасы 45 сом болсун деген битимге келишти. Бул баадан арзан турган арак контрафакт продукция болуп саналат. Айткандай эле Бишкектеги Ош базарынын маңдайындагы майда дүң дүкөндөрүндө арзан арактар жайнап сатылып жатканына күбө болдук. Баягы кадимки аты таанымал Русская водка биз баш баккан 3 дүкөндүн 2-өндө 40 сомдон кол кыл ээшпей кетип жатат.
Куда все кругать-то, я думаю, что мы должны завалить его отстреливать.
Что, заводской 100%. Пробуем с вас еще. Ради нас отчет. Ради нас отчет.
Спирт ичимдиктерин чыгарууну көзөмөлдөгөн агенттик быйыл рынокту көмүскөдө сатылган арак шараптардан тазалоону жана ошону менен бул тармактан мамлекетке түшчү пайданын көлөмүн кыйла көбөйтүүнү максат кылууда. Анда эмесе түшчү пайданын эсеп чоту жөнүндө сөздү аталган агенттикте спирт жана алкоголь продукцияларын лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген Азаткулу Эгимбаевден угалы.
Быйылкы талам коюлган 2,500,000 арак чыгарабыз. Ошонун акцизнин көлөмү 525 миллион болот да арактыкыра. Анан пивоныкы болсо 1,616,000 куябыз, ошондон 161 миллион акциз түшөт. Ошондо бүт алкоголь ичимдик боюнча мына 2001 жылы 738 миллион түшөт. Андан башка жана араки НДС, налог на прибыль дегенден ошондон 171 миллион түшөт. Ошол эки экөөнү кошкондо кете 917 миллион. Мына эки акциз, НДС анан жана башка налогтор бар. Ошо менен болгондо кесе 917 миллион түшөт. Импорт боюнча жалпы акциздин көлөмү 290 миллион болот. Жана НДС налог на прибыль кошкондо 133 миллион болот.
Ошентип үстү-үстөгү жылы арак шарап тармагы мамлекеттик казынага 1,300,000,000 сом пайда берүүнү пландаштырууда. Бул былтыркы көрсөткүчкө караганда дээрлик 500 миллион сомго көп. Өткөн жылы Карабалтадагы спирт заводу менен арак чыгарган Алсуу компаниясы эле кирешесин көрсөткөн. Калган ишканалар кагаз жүзүндө пайда тапкан эмес. Анткени ишканалар мамлекеттен жашыруун иштеп пайда тапканга гана калышкан. Экинчи жагынан арак шарап тармагын мурдакы бийлик башында турган адамдар көзөмөлдөп пайдасын ошолор гана көрүп келген. Эми минтип мамлекетти алдоого жол берилбейт, деди Азаткул Эгимбаев.
Башында жана Айдар деп атасыз го, жана күйөө баласы да болушу Адил Тойгонбаев. Андан кийин жана Максим Бакиев өз кызыкчылыгына иштетип бүт заводдорду өздөрүнө каратып алган. Ошон үчүн жанагы баягы прибылдын баары тең жана семьянын балдарына кетиши. Эми азыр ошо өкмөткө иштейли деп атабыз, өкмөткө бүт жана налог салымдардын баары түшүш керек.
Контрафакт продукцияга каршы күрөшүү үчүн аталган агенттиктин өкүлдөрү колдору кыска болуп жатканын жүйө тартышат. Анткени көмүскө продукциялардын сатылышын текшерүү укугун булардан алып коюшкан. Ошондуктан аталган агенттик дүкөндөрдү арак шарап заводдорун текшерүү укугун кайтарып берүү жагын өкмөттөн суранууда. Арак шарап чыгарууга аттешкен ишкерлер өз кезегинде коррупциялык жолго түрткөн ыгы жок текшерүүлөрдү азайтууну жана ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдогон саясат жүргүзүүнү талап кылышууда. Алардын айтымында алкоголь ичимдиктерин чыгарган ишканалардын ичине ички иштер, салык, прокуратура органдары, каржы полициясы жада калса бажы кызматкерлерине чейин баары кийлигишип калышкан. Ошондуктан мамлекет текшерүүлөрдү азайтып, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукциясын дүкөндөрдө сатууга шарттарды жакшыртуу жагын чечип бериши керек, деди өлкөдөгү арак чыгарган ири АЮУ компаниясынын башкы директору Бейшен Үскөнбаев.
Биздин көп сураныштар бар. Бул деген акциздик марканы башка өлкөлөрдө дагы эле сатылгандан кийин төлөйт, биз сата электе төлөйбүз. Ошону дагы ошолордой кылып бизге отсрочка берсин деп суранып атабыз. Дүкөндөрдө биздин арактарды астыңкы полка коюш үчүн алар бизден $1000 чейин, 2000, 3000 долларга чейин сурашат. Чоң-чоң эме маркеттерчи. Ошолорго биз айтып атабыз, лицензиялык келишимдерди түзүп, отечественный производительдердин продукциясын бекер эле астыга койсун. Өзүбүздүн өлкөдө өзүбүздү мактабаса ким мактайт? Анан мына текшерүү жөнүндө мораторий жакында чыгат. Жакшылык кылганы ошо бизди колдогон эле, ар бирөөгө текшере бербей, дүкөндөрдө условия түзүп берип, ушинтсе эле анан иш оңолот.
Ата мекендик өндүрүүчүлөр таза иштеп, сапаттуу продукция чыгаруу жагын убада кылуу менен катар өлкөгө сырттан келген импорт продукцияны азайтуу жагындагы суранышууда. Адисердин айтымында аракта импорттун үлүшү 5-6%, ал эми пиводо импорттун көлөмү 50%. Ашып кетет. Адистердин бабында дегустация жүргүзүү комиссиясынын ишин жакшыртуу, лицензиялык талаптарды күчөтүү чындап колго алынса, сапаты импорттон кем турбаган продукция чыгарууга реалдуу шарттар бар. Мамлекет ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоого алса, андан мамлекетке эле пайда болот, деди Сманов Алко компаниясынын башчысы Муратбек Сманов.
Кыргызстандагы өзүбүздүн продукциябызды, мисалы айтканда, ошону сатышыбыз керек да, берди импортту азайтыш керек болуп атат. Ошолордун баалары өтө өйдө болуп, анан ушу импорт көбөйүп кетти да биздечи. Өзүбүз мына компанияларыбыздын арактарын сатсак, мисалы ошолор биринчи полкаларда турса деген чечимдерге ошолорду сүйлөшүп атабыз.
Өткөн жылы Кыргызстанда сатылган арак ичимдиктердин көлөмүн жан башын эсептеп келгенде ар бир жаранга болжол менен 8.5 литрден туура келет. Эсептөөлөргө караганда өлкөдө алкоголь ичимдиктерин ичүү акыркы жылдары көбөйбөсө азайган жок. 2010-жылы кыргызстандыктар арак, пиво, вино, шампан, коньяк, айтор ичимдиктердин бардык түрүн 2009-жылга караганда 2-5% көбүрөөк ичишкен. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Сиздер таңк Азаттыктын толкунундасыздар. Берүүнү болсо Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын учкай мазмуну. Брюссельде Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева НАТО баш катчысы Андерс Расмуссен менен жолукту. Хиллари Клинтон Ливия лидерин бийликтен кетүүгө чакырды. Йеменде иштеген кыргызстандык дарыгерлер өз ата мекенине кайтуудан баш тартууда. Каддафи Ливиянын калкы аны жакшы көрөрүн айтты. Ар бир балага ноутбук демилгеси бүгүн Бишкекте талкууланат. Расмий Тегеран оппозиция лидерлери камакка алынганын жокко чыгарууда. Вашингтон Ливиянын 30 миллиард доллар активин тоңдурду. Бүгүн Бишкекте аялдардын март майрамына арналган көргөзмө ачылат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кыргызстанда жыл сайын баласыз үй бүлөлөрдүн саны өсүүдө. 2010-жылдын 9 айында эле балалуу боло албай жүргөн 805 аял шаардагы адамдардын репродукциясы борборуна кайрылган. Адистердин пикиринде жаштардын ден соолугуна өз учурунда кам көрбөгөндүгү жана үй бүлөнү пландоо боюнча маалыматтын жетишсиздиги тукумсуздукка себеп болууда. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Азыр эмнени сурап атат?
Ичиштерим болуп
атат. Белиң сооруйбу?
Боорбуйт.
Такталбай жашап, бирок боюңузга бүтпөй атат.
Бермет азыр 24 жашта. Турмушка чыкканда 5 жыл болгон. Ошондон бери жолдошу экөө наристенин жытын иске элек. Улан бир дарыгерге барып текшерилген менен майнап чыкпай келет. Айласы кеткенде тааныш билиштердин айткандары менен өз алдынча дарыланууга өткөн.
Бир жылдан эле аракет кылып баштадым, ошо көрүнүү. Бүт эле нормально, бүт эле жакшы, жашынакай эле. Төрөйүн баштап болду. Мен мындай 40 эле кылып көрсөттүм да, жана банка коюпту атпайбы, банка коюп эле 40 эле мындай медицина анча эме кылган жокмун да, УЗИге түштүм.
Бала үнүнө зар болгон Бермет азыр ар кандай ырым жырымдарды карманып ымыркайлардын кийимдерин чогулта баштаган. Балким бала жыттанган кийимдер дагы эбепке себеп болуп калар.
Мындай кичинекей балдардын кийимин алып өзү мындай ырым кылыпчы, өзүмдө ушундай болоюн деп барганда мындай шапка эле бир нерсесин алып алып ушинтем. Бир аяшым бар эле да, ал төрөп бул жактан, анын эжеси айтыптыр да, ушундай төрөгөн эмем бар депчи. Анан ал болсо кийимдерин бекир да өзү ыйлап ошону тилеп тигипти да, ошол кийимдичи, бүт шапочкасы, бүт эмелери менен да өз колуна тигипти кичинекей кылып анан ошону мага ырымдап алтарып берди да, мунун аркасынан мындай төрүп алдым депчи. Насти алары мындай базарга барып калган кичинекей балдардынчы, көрүп кызыгып алам да өзүм.
Бирметте үйдө эч ким деле күнөөлөп кодулабайт, бирок сыртынан сыр беришпеген менен үйдө ымыркайдын ыңгалаган үнүн бар эле чыдамсыздык менен күткөнү кадимкидей эле сезилет, дейт Бирмет. 5 жыл бою ал жалгыз өзү гана дарыланып жүргөн эле. Эми аны менен кошо жолдошу дагы текшерилүү берүүгө макул болгон. Шаардык перинаталдык борбордо иштеген врач-акушер-гинеколог, эндокринолог Эльвира Кадыркулованын айтымында, ага күнүгө бир медсиңары 4-5 келин ажыратачабы деп үмүт менен кайрылат. Көпчүлүк учурда бала жоктугунан ажырашууга жетип калган үй бүлөлөр келишет, деди Кадыркулова.
Кайын жүрүп кайнежелерим келди, бүгүн төрөсөң ушу бир определенный время беришет, төрөсөң төрө, төрбөсөң балам башыбызды бошотуп бер деген сөздөрү болот. Ушул жерде канча сыйлап келишет. Эми ар бир семья баягы бири бирине окшош эмес да, кээ бирлери кадимкидей чыдайт, кээ бирлери бир эки жылдан кийин эле сен төрөбөй өткөнсүң. Келинчегин баарын жашынакай кылып уже сеники бүт жакшы, эле мазоктордун баары таптаза чыкты, воспалениең жок, трубаң проходимы, гормональный фон бүт нормальный, бир эле жолдошуң калды дегенде андан кийин жолдошун карасак там вообще или аспермия, гипоаспермия деген сөздөр болуп калат да. Андан кийин ал лечение алып, ал эметкенче эле беш ал ушу бир жылдай, бир жарым жылдай өтүп кеттик.
Адистин айтымында жаштардын өз жанына кайдыгер мамилеси, үй бүлөнү пландоо боюнча маалыматтын аздыгы токумсуздукка алып келчү негизги себептер болуп саналат. Мектепте, окуу жайларда, кийин иштеген жеринде мурункудай профилактикалык текшерүүлөрдүн жоюлуп кеткендиги, аны менен кошо ар түрдүү инфекциялардын көбөйгөндүгү өз кесепетин тийгизе баштады.
Баа развитый мамлекеттерде именно семья куражда полностью обследование өтөт. А биздики андай деген жок. Мурун дошкольный врач деген бар болчу, студенттский врачи, жумушкаларда дагы бүтүп өтүшчү. А азыр алардын баары да өтпөйт да. Мурун биз гонорея трихомонада деген инфекцияны билсек, азыр хламидия, микоплазма, цитомегаловирус, герпес, мунун баары инфекциялар көбөйдү. Көп эркектер лечение албагот. Келинчеги лечение алды, жолдошу лечение алган жок. Анан кайра эле баягы жашап баштаганда баягы инфекция эле кайра эле келет, баягы лечениянын эффекти жок болуп калат. Ар бирин причинасын таап, өз баарында лечение кылса, тукумсуздуктардын баары эле приговор болуп калган жок да. Алардын теңинен көбөйүп балалуу болуп, жашынакай эле үй бүлөлүү болуп жашап атышат.
Балалуу болом деп үмүт жетилеп келген Бермет, эгер буйрук болуп калса, 4 баланы удаа төрөп алам деген тилеги бар экен. Ал тургай биринчи мыркайына аттандап койгон.
Өзүм 4 бала болсом дейм, 2 эркек, 2 кыз. Бакыт деп коймокмун. Мен бактылуу болсом, мээрим дене болот, балдарыма камкор.
2009 жылы Кыргызстан боюнча 4000 чукул төрөй албаган аял катталган. Ал эми 2010 жылдын 9 айында эле бир эле Бишкекте ушундай көйгөй менен 805 аял кайрылган. Эмне демекчибиз? Коён жылынын тилеги жакшы дешет. Бала көрбөгөндөр балалуу болсун деп ата берели. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таң Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Дубандагы окуяларга кезек берсек. Союз маалында Талас облусундагы азыркы Актөбө, мурдагы Орловка, азыркы Бакай Ата, мурдагы Лелимполь айылдарынын калкынын көпчүлүк бөлүгүн немис улутундагы тургундар түзөр эле. Азыр алардын көбү түпкү мекени Германияга көчүп кетип, саналуу гана үй бүлөлөр Кыргызстанда калган. Таластык немистердин турмушунан кабарчыбыз Мирбек Айтикеев айтып берет.
Ошо 120 жыл мурун Россиянын өлкөнүн бийлик башчылары сөзгө турбай, анан кайра ошо аскерге чакырып баштаган. Ошондуктан биздин ата бабаларыбыз бияка көчкөн. Ошо бош жерлер көп экен, ошо жер сонун жерлер экен, таза суу экен, аба ырайлар таза экен, жаратылыш сонун экен, ошерге жайгашкан болчу. Элдер тынч, жакшы, мейман достук абдан көрсөтөт.
Актөбө айылынын тургуну Герт Таласка кандай тагдыр айдап келгенин кеп салууда. Герттер Таластан кеткиси келбеген немис тектүү сейрек бүлөлөрдүн бири. Анын айтымында үй бүлөсү үчүн киндик кана тамган айылда эле жашоо жакшы. Таласка немистердин алды Т-20 кылымдын башында эле Орусиядан ооп келген дешет. Жергиликтүү кыргыздар келген немистер менен аралашып, көп тажрыйбаларга ээ болушкан экен. Акдөөлүк Узарбек Батырбеков немис коңшуларына абдан ыраазы.
Көп нерсеси бул техника менен байланышуу, анан мына жер жемиштерди ушу немис калкынан да үйрөндү, өстүргөндө. Мисалы, жөнөкөй эле алганда бул немис калкында кыргыздардын үйүн сыртында күл өстүргөндү билчү эмес да. Ушу немистерден үйрөнүп, ошо күл өстүрүп, үй салгандыгы, үйдүн ичин ызытканды үйрөндүк. Илгеркидей меш жок, баягы бүттүк отопление ушул немистерден үйрөнүп кыргыздар.
Батырбеков айылдык немистер менен ынтымактуу жашап келишкенин, болгону союз учурунда жаш кезекте немис жигиттер менен кыз талашып анча мынча кагылыша кеткен учурларын күлүп эскерди.
89 жылдары немис калктары көп болгонун биз ошол жерде ойноп уруш болчу. Себеп дегенде биз ал учурда жумасына 3 жолу 3 күн дискотека болчу. Ошол жерде орус кыздарды талашып алып кыргыз балдар, немистер болсо кыргыз кыздарды талашып уруш болчу. Немис кыздары жакшы болчу. Немис кыздардын кээде кыргызча сүйлөчү таптап, ошондой аралашып, ошондой күндөр болгон.
Александр Герт болсо, немистер да кыргыздардан анча-мынча салт өздөштүргөнүн айтып отурду. Меймандостукту анан бир жака кечигип барганды үйрөндүк дейт Герт тамашалай.
Эң биринчисине ошо меймандостуктан үйрөндүк. Үйгө эшин алына келген кишини келдеш керек. Эмне келдиң деп сурабай.
Алар ошондой эмесиздерби?
Да, ошондой эле. Эшин алында үйдө болсоңуз аз чай берет элек. Сыныктан башка баары жогушту. Ошол деле жукту. Жакшы кечигет.
Айылдын кыргыз тектүү тургуну шайым айым болсо, немистер той топурларда катташып, керек болсо кудалашып жатышканын айтып берди.
Немис халкы биз менети менен аузун айындай болуп калган айланайын. Кириш чыгыш кылышынтып калганбыз. Анан бизден деле көп немелерди үйрөнүп кетти. Алар деле кыргыздын салтына көнүп калган той томолокко келип турушчу алар дагы. Немистин кыздарынан бирөөдү алып калдык. Келин болуп калды биздин өсүбүздүн немелерге. Эрна деген апасы байкуш бар келип турат кескесте Германиядан. Кулагый болуп бизге.
Ак дөөлүктөр өз айылы Таластагы эң кооз айыл экенине сыймыктанышат. Бул айрыкча кылымдап шаардык маданият тажрыйбасы бар немистердин эмгеги деп эсептешет. Айылдык Сагын Рустамова мындай дейт.
Мынакей азыр 62 чыктым. 62 жылдан бери ушул жерде жашайм. Бул 672 орундук клуб. Колхоз убагында чим ресурс салдырган. Клубка Толкунова, Валентина жанагы. Ласковый май деген эмелердин баары Россиядан ушу атайын ушул жерге келишкен ушулар. Клуб, музей, бүт салдырган көчөлөрдү бүт жаркыратып ар түрлүү светтерди койдурган.
Ак Дөбө айылында төрөлүп, азыр Бакаат айылында жашап жаткан немис тектүү Жанна Шилей айымдын айтымында бүт үй бүлөсү менен кыргыз тамагаштарын жакшы көрүшөт.
Конечно, Гүлчатай готовим.
Биздин үйдөгүлөр Гүлчатай кесмени анан басылган ашты жакшы көрүшөт. Анткени биз ушул тамактар менен чоңойгонбуз.
Да, это любят они. Мы на этом выросли.
Бул үй бүлө Союз тараганда туугандары менен Германияга көчүп кетишкен. Бирок ал жерге көнө албай, кайра Кыргызстанга кайтып келишпейби? Учурда уулу трактору менен элдин жерин айдап, өлүш жери жок болсо да, ижарага жер алып, эл катары төөр чага ишет.
Просто берем себе в аренду, берем фасоль будет.
Арендага жер алып, төө бурчак, картошка, жүгөрү эгип, үй жандыктарына уй, ат, тоок, коюн багабыз, өзүбүзгө жеткиликтүү кылып.
На лето выращиваем побольше. Для себя хватает. Фасоль будет сажать.
Арендага жер алып, фасоль, картошка, жүгөрү эгип, үй жандыктары уй, ат, тоок, коюн багабыз, өзүбүзгө жеткиликтүү кылып.
На лето выращиваем побольше. Для себя хватает.
Ак Дөбө, Бакаат айылдарында өткөн кылымдын 90-чу жылдарына чейин 70-80% немис калкы түскөн. Ал эми азыр учурда Ак Дөбөдө 7, ал эми Бакаат айылында 1 гана түтүн немис калган. Эң негизгиси алар кыргыз халкы менен камыр жумур жуурулушуп жашап жатышат. Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору, социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейити жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди Азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Азаттыктын угармандарына жана окурмандарына апта темасы катары интернет маселелерин сунуш кылуудабыз. Интернеттин кыйыры кеңейип, ар бир үй бүлөгө кирип жатат жана ал дүйнөлүк, региондук кабарлар, окуялар менен баардык адамдарды кар кылып, коомдук ой пикирге таасирин арттырууда. Кыргызстанда интернет канча деңгээлде өнүккөн, алыска айыл апага жеттиби? Тестерлер менен өспүрүмдөрдүн интернет кумарына батып кетүү окуялары деги эле интернет кыргыз коомунун турмушун өзгөртүп жатабы? Апта бою ушул оңдуу суроолорго жооп издейбиз. Арай көз чарай талкууга, сиздердин ой-пикирлер менен сунуштарга кеңири орун беребиз. Анда эмесе интернет маселелери боюнча ойлоруңузду Бишкектеги 31-61-65 телефонуна жазып калтырыңыз же Азаттыктын сайтына жазып жибериңиз. Биз ушун менен таң Азаттыктын алгачкы бир сааттык бөлүгүн аяктадык. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Алдыда Азаттыктын дагы бир сааттык жаңы программасы Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.